Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Que tal, como estás? Falamos do xa chamado caso Tomé. A deputada socialista por Lugo, Patricia Otero, defendía outra vez a xestión de Besteiro nesta crise. Dixo que a dirección galega actuou con rapidez e contundencia cando tivo na man a denuncia por acoso sexual a José Tomé. Recoñeceu que houve conversas previas cunha terceira persoa, pero insistiu en que sen denuncia non se pode actuar. Hai ruxe no partido. Aí están esos manifestos que coñecíamos nos últimos días. E, en todo caso, dixo que a militancia terá ocasión de expresar e dar a súa opinión sobre a xestión do caso por parte da dirección do partido. Patricia Otero, esta mañá, aquí en Lugo.
O luns vindeiro teremos reunión da Executiva Nacional Galega para convocar ao Comité Nacional Galego. O Comité Nacional Galego é o noso máximo órgano entre congresos. Polo tanto, aí os nosos militantes, as nosas militantes, terán a oportunidade de falar. Esa é a expresión, a máxima expresión de liberdade para poder opinar pois nese Comité Nacional, que, repito, é o máximo órgano entre congresos.
Patricia Otero forma parte da comisión xestora que se fixo cargo do partido despois da baixa de militancia de José Tomé. Non fala de nomes, aínda, pero dixo que o principal reto agora é levar a cabo o relevo ao fronte da deputación. Dixo que o partido está traballando intensamente para normalizar o antes posible a situación nas agrupacións socialistas, nos concellos e na propia deputación de Lugo. Patricia Otero.
Agora habrá que abordar ese traspaso. Haberá que abordar ese traspaso como outras cousas tamén importantes que pode acontecer como así situación do Concello de Monforte, non? Pero o realmente importante é que nós, dende a propia xestora, estamos a traballar para dar resposta a esas situacións e, dende logo, para darlle unha normalidade á vida orgánica e á vida institucional do noso partido, das nosas agrupacións, das nosas corporacións, dos nosos alcaldes, alcaldesas.
Entre tanto, siguen escalando as declaracións en relación con este tema. O Partido Popular sube a presión, insiste en pedir a dimisión de Pilar García Porto na deputación e ao mesmo tempo di que entre a honra e a bolsa, o BNG vai exixir a bolsa na deputación para non deixar o goberno bipartito. O BNG, pola súa parte, acusou ao Partido Popular de carroñerismo e cinismo político en relación co caso Tomé. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, xa ves, pola mañá unha xornada con alternancia de nubes e claros, pouca auga, pero pola tarde o ceo irase encapotando máis e máis. Choverá en toda a provincia, o vento sopla forte do sur, ollo na costa. Hai alerta por ondas que poden chegar aos 7 metros de altura. En canto ás temperaturas, subían algo as mínimas esta mañá. Quedouse esta mañá mínima en 7 graus en Lugo. A máxima será en todo caso fresca. 10 graus de máxima en Lugo e Monforte, 13 en Viveiro e 15 en Ribadeo. Tamén che conto que dous meses despois de campaña intensa, máis de 800 abogados da nosa provincia exercerán este xoves o seu dereito a voto para elexir o novo decano do Colexio de Abogados de Lugo e renovar a xunta directiva. Hai dúas candidaturas, unha encabezada por Óscar Núñez Torrón, que representa a continuidade na xestión que fixo nos últimos anos Félix Bondelo, e a outra liderada por Xosé Manuel Fernández Varela, que quere representar, digámoslo así, un cambio na organización colexial. Entre tanto, nas últimas horas, tomaba posesión a nova xunta directiva do Colexio de Médicos de Lugo e, de novo, con Eduardo Iglesias como presidente. Son as 2:23 minutos. Seguimos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Seguro que levas algo, segurísimo. Queda pouco para o sorteo extraordinario da Lotería de Nadal. Poden escoitar o próximo luns a través da COPE. Foi un bo ano de ventas en Lugo. Os loteiros están satisfeitos, moderadamente satisfeitos. Agora, nos últimos días, quedan as vendas, pois eso, dos últimos décimos. Nunca se sabe onde e cando nos podemos topar coa sorte. Jesús Camuñas ten unha administración de loterías na Rúa Nova, en pleno centro do casco histórico de Lugo.
Pois mira, eu penso que máis menos, como ano pasado, sabes? As compras quizás se adiantaron un pouco, que hai anos que en noviembre ves que va floxo e logo en diciembre pois repunta, e outras veces é ao revés. Este ano penso que foi un pouco ao revés, non? En noviembre foi un mes fuerte ellos van diciendo que está un pouco máis floxo, pues bueno, se adiantaron, digamos, as compras, ¿no? Supoño que a xente se afixo as compras grandes, e agora o que queda pois é a cousa menuda, ¿no? O comprar un décimo un cliente pa de última hora, digamos, ¿no?
Pois iso, de última hora. Seguro que algunha vez te preguntas ou te preguntaches canto gañan os loteiros pola venda de lotería. Levan unha porcentaxe sobre as vendas. O problema do que se queixan dende hai tempo é que Loterías e Apuestas del Estado leva máis de 20 anos, 20, sen actualizar as tarifas. Jesús Camuñas.
Nos pagan un 4,5% e nos van pagando este porcentaxe pois moitos anos. A vida está subindo continuamente, todos os anos hai incremento de precios, e a nos tamén nos afecta o incremento de precios como todo o mundo. Nos tamén temos que comer. E bueno, pois non hai maneira de que Loterías pois solte algo máis de cartos. Os mesmos precios que vai fai 20 anos, as comisións igual que fai 20 anos, pero eu pago gasoil cada ano máis caro, o pan cada ano máis caro e o café cada ano máis caro.
Do mesmo se queixan os vendedores mixtos. Fernando Toubes ten unha librería no barrio de San Antonio, en Lugo, pero tamén é vendedor mixto de Loterías e Apuestas del Estado. Lembra que as comisións, o dito, levan máis de 20 anos sen actualizarse. Co IPC disparado non dan as contas e esa situación repercute directamente no emprego.
O feito de que levemos con esta conxelación pois desde fai máis de 20 anos fai que moitos dos nosos negocios, casi 11.000 puntos a nivel nacional, pois que non se sostenten e que moitos compañeiros pois teñen que buscar a solución máis rápida e definitiva antes de cerrar e pechar os seus negocios, que é prescindir de pois, xente asalariada, xente empleados, porque non dan sostido pois o feito da subida tan grande que houve no IPC nestes 20 últimos anos.
Ditoubes que son os recaudadores dun dos principais, non impostos, pero sí ingresos do Estado, a venta de lotería, pero ninguén se acorda deles. Lembrou que foi presentada unha proposición non de lei no Congreso para actualizar as comisións de venda de loterías. Contou co apoio de todos os grupos, menos do Goberno. O sorteo de Nadal, lembramos, o luns, día 22. Poden seguilo aquí por Cope Lugo, como sempre. Prestaremos especial atención aos premios que vayan caendo na nosa provincia, que o gallá sexan moitos, moi abondosos. Caritas continúa incrementando a súa rede de cobertura social na nosa provincia. Abría hai uns días unha nova sede no concello de Becerreá, onde inauguraba outra en Rábade, un local que prestará servizos aos concellos de Rábade e Outeiro de Rei. Monseñor Alfonso Carrasco é o bispo de Lugo.
Es unha infraestructura buena que hará mucho más presente la vida parroquial en la zona y hará posible atender a muchas necesidades de muchas naturalezas, que ahora podrán tener un lugar donde recibir y trabajar con la gente. Es un signo muy importante de la caridad que tenemos que vivir todos como Iglesia, pero también es un signo importante del compartir, de cómo entre todos podemos en cada lugar ir construyendo lugares de fe, de caridad.
Estes días multiplícanse as iniciativas solidarias a favor dos máis desfavorecidos. Mañá venres, a Universidade Nacional de Educación a Distancia, UNED, pecha unha campaña solidaria de recollida de alimentos. Unha campaña que foi desenvolvida a través da sede de Lugo, pero tamén nas delegacións de Viveiro, Foz e Monforte de Lemos. Ana Traseira é a directora do Centro Asociado da UNED en Lugo.
Creo que está tendo moi boa acollida, que a xente pois está mostrando a súa solidaridade e está traéndonos pues alimentos non perecederos, especialmente arroz e pasta, y bueno, pues tanto dende o alumnado como profesorado, como propio PTGAS da UNED, pues está colaborando activamente nesta iniciativa.
O primeiro paso para creer a algo ou a alguén é coñecelo. Diso se trata, en esencia, o programa da Escola Granxa que impulsa a Deputación Provincial de Lugo. Rematou a súa cuarta edición coa visita de alumnos de infantil e primaria a unha granxa de Barreiros, unha granxa familiar de leite, con 240 cabezas de gando cendelas en producción. Este ano participaron no programa 73 asociacións de pais e nais da nosa provincia. Daniel García.
Pechamos este programa da Escola Granxa 2025 con máis de 200 actividades realizadas e coa participación de preto de 7.000 nenas e nenos de infantil e primaria de toda a provincia. Agradecemos especialmente a colaboración das granxas que se sumaron ao proxecto, así como das AMPAs e os colexios que deciden incorporar estas actividades á aprendizaxe das súas fillas e fillos.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa nas emisoras da COPE na provincia de Lugo en mediodía, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.